Li revenis en Canaan Galilean, kie li faris la aquon vino, ca estis unu cortegano, kies filo estis malsana en Capernaum. Ciam li audis ke Jesuo alvenis el Judujo en Galileon, li iris al li, ca petis lin malsupren iri ca resanigi lian filon, cia li presca mortis. Jesuo do diris al li, se vi ne vidas signoin ca mirindajoin, vi tute ne credos. La cortegano diris al li, Signoro, malsupren iru, antau ol mia fileto mortos. Jesuo diris al li, foriru, via filo vivas. La viro credis la vorton cion Jesuo parolis al li, cae li foriris. Dum li ancora malsupreniris, lia esclavoe lin rencontis, dirante, via filo vivas. Li demandis al ili pri la horo, ciam li ecresanigis. Ili respondis al li, hierau je la sepa horo la febro lin folasis. Tial la patro sciis, che tio estis en tiu sama horo en kiu Jesuo diris al li, via filo vivas. Cae credis li mem, cae lia tuta domo. Citiun jam la duan signon faris Jesuo, vininte el Judujo en Galileon.